ugens tema på DAM-radioen. Ida Koch har været nær kollega og afløser for Tine Bryld i Tværs. Vi har Ida Koch i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Ida, du er psykolog, og Tine var socialrådgiver. Hvordan fungerede jeres samarbejde?
Jamen altså, hvis du tager udgangspunkt i vores forskellige faglighed, så var det præget af stor gensidig respekt. Og så lå vi i øvrigt ikke så forfærdeligt langt fra hinanden, fordi socialrådgivere og psykologer kan rigtig meget af det samme. Men så kan vi også noget hver især, fordi vi har en forskellig faglig baggrund. Og så kan det også godt være, at jeg måske ikke er helt sådan psykolog-psykolog-agtig, som måske nogle af mine kollegaer er, forstået på den måde, at jeg også betragter mig selv sådan mere over i det socialfaglige, altså også i forhold til sociologien og det at tænke samfund og økonomi og altså levevilkår i det hele taget. Det tænker jeg altid ind i mit arbejde som psykolog. Så altså den forskellige faglige baggrund, som vi havde, den gav aldrig nogen problemer. Jeg synes, den befrugtede hen, altså det befrugtede os gensidigt i vores forståelse af det, vi mødte på tværs.
Hvad var det særlige ved Tine Bryls metode?
Det er ikke så nemt at sætte ord på, men hun var særlig, og det hun gjorde var helt særligt. Altså, for det første var hun jo en vanvittig dygtig socialrådgiver, hun havde en meget, meget stor faglighed, og hun havde en meget stor viden om forskellige menneskers levevilkår, og hvad det ene kunne føre til, og hvad det andet kunne føre til, osv. Så hendes faglighed og viden om samfund og mennesker var kolossalt stor. Derudover var hun villig til, hvilket er helt nødvendigt efter min mening, at sætte sin person i spil. Altså, man var aldrig i tvivl om, at nu var det Tine, der var på med både hele hendes faglighed og hele hendes menneskelighed. Og jeg tror, rigtig mange lyttere havde den fornemmelse, når de hørte Tine i radioen, at de næsten også kendte Tine, fordi hun havde en meget personlig stil og en meget personlig fremgangsmåde i sine samtaler. Hvis jeg skal prøve, altså det er ikke så nemt at sige, hvilken metode, men jeg skal prøve at sætte nogle ord på. Altså hun var en meget, meget god lytter. Det er ikke så nemt at lave telefonrådgivning. Det sandede jeg jo også. Jeg blev efterhånden jo, synes jeg, bedre til det. Men det, at man ikke har mennesket over for sig, og det vil sige, at man ikke kan se og lugte og så videre det andet menneske, det er noget, der gør rådgivning på telefon ganske svært, fordi man får nogle indre billeder på den person, man snakker med, og der kan man vældig, vældig lidt tage fejl. Det kan man også, når man sidder over for folk, men der har man dog alle sine sanser med sig. Tine var god til at lytte, og hun var også god til at lytte til det, der ikke blev sagt. Altså det vil sige, reagere på pauser, lyde, snøft osv. Og så spurgte hun til det, hun ikke så, eller ikke kunne se. Og det vil sige, hun var god til på den måde at bore sig ind i en problematik, og hun tog sin egen undren alvorligt. Det vil sige, når der var noget, hun ikke var sikker på, hun forstod, så spurgte hun. I stedet for at samtale ud fra nogle ubekræftede forestillinger. Så hun var meget grundig i sin undersøgelse. Det fremgik ikke altid af de klippede samtaler, for man skal huske, at de samtaler, der blev sendt i radioen, der var utrolig mange ting, der blev klippet fra, fordi det skulle samles i en kort og meningsfyldt formidling. Og indimellem tog både hun og jeg jo fejl. Altså, vi spurgte ind til noget, som ikke gav pote, kan man sige, eller hvor vi var på et vildspor. Og alle den slags ting blev klippet fra. Så derfor kunne både Tine og jeg jo nogle gange fremtræde, som om vi var lynhurtige til at komme ind til sagens kerne. Og det var lidt snyd, kan man sige, fordi det kunne godt tage meget længere tid end det, som blev sendt i radioen. Men det hun, hvis du spørger til metoden, hun lyttede og spurgte og tog sine egne fornemmelser alvorlige og undersøgte, om de havde noget på sig. Og så slog hun til, altså hvis man skulle lave en kurve over en typisk Tine-samtale, så var der ligesom en lang, lang afdækning, hvor hun ligesom var i ro, og når hun så synes, nu havde hun stof nok, så trådte hun vældig i karakter. Og det var indimellem meget underholdende, kan man sige, altså ud over det næsten altid var alvorlige problemer, så var det ligesom, nå, nu kommer Tine på banen. Og så blev hun måske konfronterende, eller kom med sine idéer til, hvordan denne her person kunne hjælpes videre i sit eget liv. Hun var god til at kalde på folks egne ressourcer, fordi hun havde var den opfattelse, som jo efter min mening er helt korrekt, at vi skal hjælpe mennesker til at finde deres egne løsninger. Vi skal ikke vælge for dem. Vi skal hjælpe dem til at træffe nogle kvalificerede valg, deres egne valg, og ikke vores valg. Og der er det på den ene side, at presse personen med vores spørgsmål og tanker og idéer til selv at tage ansvar for, hvordan de kommer videre. Og samtidig være respektfuld over for, at det kan godt være, at de vælger noget eller står af på noget, hvor vi vil gøre noget andet. Altså, meningen er jo ikke med rådgivning, at man skal bestemme over mennesker, men man skal hjælpe dem til at finde så mange forskellige veje ud af en problemstilling som muligt, og så må de træffe valget selv.
Ida, nu taler du om ungdommens alvorlige problemer. Ændrede de sig gennem årene? Er der stor forskel på ungdommen i 70'ernes spørgsmål og så ungdommen i 90'ernes?
Ja, det er et kæmpe spørgsmål, og mit helt korte svar er, ja, der er forskel. Og til dit første spørgsmål, ændrede henvendelserne sig i den periode? Nu har jeg jo ikke været med helt fra starten. Og det er vel 25 år siden, at jeg var på banen første gang som hendes faste vikar. Og ja, tingene har ændret sig. Altså vilkårene for ungdomsliv, vilkårene for de familier, som de er vokset op i, kvalifikationskravene, og så videre, så videre, den teknologiske udvikling, alt det, der spiller ind i menneskers liv, ja, det har ændret sig. Men det betyder, at dermed ændrer de ting, der gør livet vanskeligt for mennesker, de ændrer sig også, og menneskenes reaktioner på de vanskeligheder ændrer sig også. Så noget af det, der var tydeligt, det var, at flere og flere store børn og unge gennem hen over det her store årstalsspænd, ændrede sig mere og mere hen i retning af, at unge følte sig fortabte i verden, havde svært ved at finde mening og retning i den kæmpe mangfoldighed, som er karakteristisk for vores tid mere og mere. Ensomhed fyldte mere og mere, som jo også er et, kan man sige, et trist produkt af individualiseringen, at vi har nok i os selv, og vi er så individuelt karriereorienterede. Det er familierne også, så ganske mange talte om omsorgssvigt, altså her i de senere år, om en form for omsorgssvigt, der handler om, at der ikke er nærhed og tilstedeværelse i familierne. Fordi også forældrene er så presset og har så travlt. Flere og flere fortalte om spiseforstyrrelser, selvskade, selvmordstanker, hvilket jo også afspejles i statistikkerne og i klinikken, forstået på den måde, at psykologer, psykiater og psykiatriske hospitaler kan fortælle om flere og flere unge, som reagerer indad, når livet er for svært, frem for udad, for eksempel i form af kriminalitet og vold.
Kunne Tine blive ved at være sådan evigt ungdommelig? Altså, hvordan kunne hun fastholde sin rolle over for ungdommen?
Jamen, jeg ved ikke om Tine... Altså, Tine var et menneske, synes jeg. Nu kom jeg også meget tæt på hende, og hun blev meget nær veninde af mig også. Tine var ung i sit sind. Forstået på den måde, at hun bevarede nysgerrigheden og det ufærdige lige til det sidste. Hun var meget lidt skråsikker. Og det er en kunstart, når man bliver så gammel som 70. Det var desværre ikke længe nok. Men, eller 71. Altså det der med at være villig til at flytte sig, blive klogere, nysgerrig og i tvivl. Det bevarede hun til det sidste. Samtidig med, at hun selvfølgelig fik flere og flere erfaringer, og på den måde blev klogere og klogere, så synes jeg ofte, vi snakkede om det her med, at jo klogere vi, eller jo mere erfarne vi bliver, jo mindre synes vi stålfast, at vi ved. Og den bevarede hun, og jeg vil sige, jeg tror, grunden til, at hun blev ved med at være brugbar for unge mennesker, det var lige præcis det, jeg lige har talt om. Plus det, at hun kontinuerligt havde kontakt med unge, fordi unge, ungdomskultur, ungdomsliv ændrer sig over tid. Og hvis man aldersmæssigt fjerner sig længere og længere fra den aldersgruppe, og ikke har kontakt med dem hele tiden, så er man sat af, og det går lynhurtigt. Men hun vidste faktisk, også på en mere overordnet plan, langt hen ad vejen, hvad der rørte sig i ungdomsmiljøer, som jo også er mangfoldige og forskellige artede. Hun havde fingeren på mange af de her pulse rundt omkring i samfundet. Og jeg tror, det er derfor, hun blev ved med at være så brugbar. Og så var hun autentisk. Altså, det var det, jeg sagde før. Der var ingen, der var i tvivl om, at nu snakkede de med Tine. Mennesket Tine. Også fagpersonen. Men denne her smukke blanding af at være en fagperson og være en person.
Tine gjorde også et stort arbejde for grønlændere i Danmark.
Ja.
Hvad opnåede hun her?
Hun opnåede rigtig mange ting. Hun opnåede, at der kom fokus på, det var hun selvfølgelig ikke den eneste, der gjorde, men hun var meget betydningsfuld her, at der kom fokus på grønlændere i Danmarks vilkår og ganske vanskelige vilkår. Om den marginalisering, der også foregår i Danmark af grønlændere, af klichéer og hvad kan man sige, fordomme i forhold til grønlændere. Og så gjorde hun jo ikke mindst et kæmpe, kæmpe stykke arbejde stædigt og fastholdende i forhold til vores behandling af grønlandske fængslede i Herstedvester især, men også på sikringen og så videre, hvor hun simpelthen satte fokus og lys på noget, som i og for sig er noget, en skyggeside af det danske fængsel. Der er en del skyggesider, vil jeg sige. Men fik belyst, hvor særlig vanskelige forhold de grønlandske fanger havde det, både i anstalt med Herstedvester og andre steder, men også ved det forhold, at de er anbragt så langt væk fra deres kultur, deres natur og deres familier. Og så problemerne med tilbagesendelse efter afsoning. Så det har betydet vældig, vældig meget for Danmarks håndtering og den grønlandske håndtering af de grønlandske kriminelles situation. Hun har sandelig også fået mange tæsk for det, og i nogle sammenhænge blev hun ganske upopulær, fordi man har ikke ønsket den opmærksomhed, og ikke altid ønsket hendes skarpe kritik, og efter min mening jo helt berettiget kritik af forholdene.
Og vi siger tak til Ida Koch, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Tine Bryld.